Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά από έτσι ένα διάλειμμα που είχαμε με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και την Ντόνα Δρούτσα. Είμαστε πάλι εδώ να προσεγγίσουμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα την επικαιρότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τι γίνεται, τι συμβαίνει, έχουμε τις υπογραφές για το ξεκίνημα ενός πολύ μεγάλου οδικού έργου τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, όπου έγινε η σχετική τέλετη, το σχετικό event που λένε και στο χωριό μου, για να, την υπογραφή της συμφωνίας, για να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Ένα έργο το οποίο, με το οποίο θα συνδεθεί πολύ καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistic στο Θριάσιο πεδίο. Ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο, στο οποίο στις υπογραφές παραβρέθηκε και στην όλη διαδικασία παραβρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο, είπε ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες 10 αιτιών. Το χαρακτήρισε ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρη την Αττική. Έτσι κι αλλιώς η Αττική έχει θέματα με το κυκλοφοριακό, ειδικά στους περιφερειακούς της, ειδικά στην Αθηνών Λαμίας, ειδικά στον Κηφισό, ειδικά στην Κατεχάκη. Έχουμε θέματα και κάθε σημαντικό οδικό έργο οφείλουμε να πούμε ότι προσφέρει, αποφορτίζοντας από λίγο ως πολύ την κυκλοφορία. Τώρα βλέπουμε και στην Αττική Οδό τα τελευταία χρόνια να παρατηρείται το αδιαχώρητο, να έχεις πληρώσει κιόλας και να πηγαίνεις κάποιες φάσεις σημειωτών και να νευριάζεις ακόμα πολύ περισσότερο. Τέλος πάντων, πάσα βοήθεια δεκτή, ανάδοχη του έργου η ΜΕΤΚΑ και η Δομική Κρήτης ΑΕ, για ένα έτσι σημαντικό οδικό έργο που θα αποφορτήσει έτσι τον Πειραιά και προς τη Δυτική Αθήνα. Μία δυσάρεστη είδηση στην Καστοριά. Ένας τετράχρονος έπεσε σε πισίνα τον ανέσυρο παππούς του χωρίς τις αισθήσεις του και βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε το παιδάκι αυτό να μπορέσει να παλέψει και να μπορέσει να νικήσει, να ξαναβρει τις αισθήσεις του και να μην είναι μοιραίο αυτό το περιστατικό για εκείνο. Να πούμε κάτι χρηστικό, ότι υπάρχει ήδη, λειτουργεί μια νέα υπηρεσία μέσω της οποίας επιτρέπεται να κατεβάσει στο wallet, όπου είναι κατεβασμένα οι ταυτότητες και το δίπλωμα. Τώρα μπορεί να κατέβει και το διαβατήριο, το οποίο η νέα υπηρεσία αυτή που έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας. Προφανώς για το εξωτερικό φαντάζομαι ότι να θέλει έτσι να το έχεις μαζί σου το διαβατήριο. Μέγας Γιώτη Τσαλουχίδης έδωσε συνέντευξη πως έπιασε το Μαραντόνα τότε. Δεν τον έπιασε, τετράμπαλο φάγαμε, δεν νομίζω να τον έπιασε, αλλά λέει ο Μέγας Γιώτης Τσαλουχίδης: είχα μελετήσει πολύ το Μαραντόνα, αλλά δεν τον φοβόμουν. Θάνο Τσιμέκα, πώς το βλέπεις αυτό? Δεν ήταν και πολύ τελικάτος ως ποδοσφαιριστής, γιατί εμείς το ζήσαμε ως Ολυμπιακοί. Ήταν λίγο, πώς βλέπεις, νταλήκαμε πίσω με καρότσα να προσπαθεί να κάνει να παρκάρει ή να κάνει όπισθεν. Έτσι κάπως ήταν ο Γιώταρος. Βέβαια ψυχάρα, ωραίος. Και το Μαραντόνα πέρασε, αλλά δεν πολύ άγγιξε γενικώς. Δεν τον περιόρισε, γιατί αφενός φάγαμε το... Νομίζω είχε σκοράει και ο Μαραντόνα σε εκείνο το μάτς. Είχαμε φάει το τετράμπαλο. Λοιπόν, τώρα αυτά τα λέμε εν ώψη δύο πολύ δυνατών ημιτελικών που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο το βράδυ. Γαλλία-Ισπανία αύριο και Αγγλία-Αργεντινή μεθαύριο. Αν κάποιος παρήγγελνε, νομίζω ο φίλαθλος, ο οποίος να μην είχε έτσι φανατισμό, πώς θα ήθελες να είναι η ημιτελική, κάπως έτσι θα τους περιέγραφε. θα απολαύσουμε έτσι πολύ ωραίο και δυνατό ποδόσφαιρο για μία θέση στον τελικό της Κυριακής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε γραμμούλα. Να πούμε, είναι 18 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα, όχι όπως κάθε μέρα, αντικαθιστούμε την αρετή μπίτα, πήγαμε τώρα στα κλισέ, δεν πάμε στα κλισέ. Λοιπόν, και αντικαθιστούμε λοιπόν την αρετή μπίτα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, θα το κάνουμε όλη την εβδομάδα. Η αρετούλα θα ξεκουράζεται αυτή την εβδομάδα, το κάνουμε ένα λάξ με τον Στέλιο Βραδέλη. Και είναι ο Θάνος Τσιμέκας στα κουμπιά των ήχων. Η Βούλα Κολυσοπούλου λοιπόν είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λίγο μουσικούλα και επανερχόμαστε στον πρώτο μας καλεσμένο.
Μέσα στο νεράκι λέουμε αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ. Στο λαιμό νεφος και ρουτίνα και άγχος τρομερό. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Θεέ μου, θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ. Μόνοι πάνω στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ. Μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη.
Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην απασχολεί όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες. Έχουμε το θέμα του νερού, της ΕΙΔΑΠ, και πώς μέσω ενός νομοσχεδίου η ΕΙΔΑΠ φαίνεται να εξυγχρονίζεται, αλλά να δούμε, επειδή πάντα και σε όλες τις συμβάσεις και στις κάρτες και στα πάντα στα μικρά γράμματα κρύβονται οι παγίδες, να δούμε αν αυτός ο εξυγχρονισμός και αυτό το νομοσχέδιο που κατεβάζει το αρμόδιο Υπουργείο προς διαβούλευση, αν κρύβει και τι κρύβει. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Λιμπέρη, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ, σχετικά με το νομοσχέδιο αυτό για τη διεύρυνση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιμπέρη, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τα ψηλά γράμματα θέλω να μας πείτε. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, προσπαθήσαν επί 15 χρόνια από τα μνημόνια και μετά με την νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση να μας πείσουν ότι πρέπει να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, μεταξύ των οποίων και το νερό.
Ξεκινήσαμε δυνατά.
Με το νερό δεν τα κατάφεραν.
Ναι.
Η αλήθεια είναι, τα κινήματα του νερού, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερες μέχρι σήμερα, και η καθολική θέληση του ελληνικού λαού για αποκλειστικά δημόσια διαχείριση έχουν αποτρέψει μέχρι στιγμής την πλήρη ιδιωτικοποίηση του νερού.
Μάλιστα.
Προσπαθούν λοιπόν γι' αυτό να μας πείσουν ότι έχουμε λειψιδρία, δεν έχουμε νερό και ας ρέχει μανιωδώς από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιούλιο στην Ελλάδα και στην Αττική, και μέσω αυτού του φόβου να μας πούνε ότι θα περάσουν ένα νομοσχέδιο που θα αλλάξουν το θεσμικό.
Τώρα τελευταία δεν διάβασα το τελευταίο 1-1,5 μήνα ότι είχαμε επαρκή από θέματα με τις βροχές. Ή ισχύει αυτό ότι το θέμα των αποθεμάτων δεν υπάρχουν, είναι μειωμένα.
Όχι, υπάρχουν επαρκή υποθέματα στην Αττική για το. Υπάρχουν. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια αλόγιστη διαχείριση του κύκλου του νερού.
Τίποτα δεν είναι ατελείωτο.
Ακριβώς. Mm. Η λογική είναι ότι πρέπει να γίνεται μια συνετή, φιδωλή, ορθολογική διαχείριση του κύκλου του νερού και στην Αττική και παντού στην Ελλάδα. Mm. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βαρθούν μέτρα. Το θέμα είναι ότι ενώ επικαλείται αυτά η κυβέρνηση, κάνει τα ανάποδα στην πραγματικότητα. Πάει να αντιμετωπίσει το νερό σαν.
Σαν δεν σας ακούσαμε.
Σαν εμπόρευμα, πάει να αντιμετωπίσει το νερό, σαν να έχουμε άπειρο νερό, να φέρνουμε, να πουλάμε, να εισπράττουμε και να δίνουμε έργα. Μάλιστα. Εμείς διαφωνούμε με αυτό το μοντέλο.
Τι λέει αυτό το νομοσχέδιο, τι αλλάζει. Αυτός η διεύρυνση, η ΔΑΠ και η ΑΘ, ποια είναι ακριβώς.
Ναι, ναι. Επεκτείνει τα όρια ευθύνης, ας πούμε, της ΕΙΔΑΠ, μιλώντας για την Αττική, στη Βιωτία, την Φωκίδα και την Εύβοια.
Μάλιστα.
Και επεκτείνει και την ευθύνη σε όλα τα είδη χρήση νερού. Δηλαδή ίδρευση, άρδευση, λίμματα, αποχέτευση και όμβρια.
Μάλιστα.
Σε όλο τον κύκλο του νερού. Αυτό είναι το τυπικό, ας πούμε, της υπόθεσης. Το ουσιαστικό είναι ότι αναθέτει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ΕΙΔΑΠ και στη ΡΑΗ, στη Ρυθμιστική Αρχή αποβλή των ενέργειας και υδάτων, στις οποίες έχει εντάξει, στην οποία έχει εντάξει τις εταιρείες, τους παρόχους νερού, μεταξύ των οποίων και την ΕΙΔΑΠ.
Μάλιστα. Αυτό για ποιο σκοπό το κάνει, με τι όφελος.
Υποτίθεται ότι το όφελος είναι η τεχνογνωσία της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, η οποία θα μεταφερθεί μέσω αυτού του νέου οργανωτικού σχήματος και στην διαχείριση των νερών των υπόλοιπων περιοχών. Mm. Η άλλη αλήθεια είναι ότι αποσπά από την ευθύνη των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών την ευθύνη του νερού.
Μάλιστα.
Έτσι, και της τιμολόγησης μεταξύ αυτών, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η διείσδυση μέσω ενός κεντρικού οργανισμού των ιδιωτικών συμφερόντων και των εργολάβων στα έργα που θα ανατίθονται.
Εμείς που είμαστε λίγο χαροκαμένοι από τη γενιά των μνημονίων, όπου ακούμε αναδιάρθρωση ή εξυγχρονισμός, κάτι πληρώνουμε παραπάνω.
Εκεί καταλήγει.
Θα υπάρχει πρακτικά και με ποιο τρόπο, θα υπάρχει κάποια αύξηση στα τιμολόγια του νερού.
Άμεσα ίσως.
Διαβάζω όχι, έτσι και δημοσιεύματα και ότι θα υπάρχει, αλλά και κάποια άλλα που λένε, δεν είναι ξεκάθαρο. Και ότι θα ακολουθεί η ίδια τιμολογιακή πολιτική για το επόμενο διάστημα. Αλλά διαβάζω και για 3,5-4 ευρώ στο λογαριασμό αύξηση. Τι ισχύει?
Δεν είναι ξεκάθαρο, δεν αποσαφηνίζεται με το
νομοσχέδιο. Ούτε για εσάς, φαντάσου για εμάς.
Σίγουρα όμως ανατίθεται στη ΡΑΗ η ευθύνη της τιμολόγησης και αναφέρεται στο νομοσχέδιο, τουλάχιστον έτσι όπως είναι διατυπωμένο μέχρι αυτή τη στιγμή που το έχουμε δει, ότι τα έργα ή εν πάση περιπτώσει ζημιές που θα προκύπτουν κτλ. Θα προστίθονται, θα χρεώνονται τελικά στο τιμολόγιο που θα πληρώνει ο τελικός καταναλωτής. Άρα καταλαβαίνετε ότι στείνεται ένας μηχανισμός και γι' αυτό είναι και ο λόγος που έχουμε προσφύγει ήδη εδώ και 1,5 χρόνο και περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ ενάντια στην κοινή υπουργική απόφαση για την τιμολόγηση και την κοστολόγηση των νερών όλων των χρήσεων. Προσέξτε, εδώ δεν αφορά μόνο την ίδρευση, αφορά και την άρδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ναι, πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στην άρδευση και στον τρόπο που χρησιμοποιείται τα αποθέματα για το πότισμα των καλλιεργειών κτλ. Αλλά πρέπει να πάνε με μια λογική και εξοικονόμησης αλλά και διατροφικής επάρκειας της χώρας και διατροφής του πληθυσμού. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, έτσι, και της τιμολόγησης και το οποίο έχει την ευθύνη της τιμολόγησης. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε προσφύγει και περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, το νομοσχέδιο λειτουργεί σαν να μην υπάρχει η προσφυγή στο ΣΤΕ και σαν να μην υπάρχουν οι προηγούμενες αποφάσεις που ακύρωναν καλύτερες, σε εισαγωγικά καλύτερες, και η ατιμολόγηση από την υπάρχουσα.
Μάλιστα. Προχωράει κανονικά, λέτε, παρά την.
Αυτό επιχειρεί.
Τη δικαστική διαδικασία.
Επιχειρεί να κάνει, εμείς λέμε να μην γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό.
Ναι.
Επιχειρεί να κάνει το νερό σαν το ρεύμα, το πρότυπο.
Μάλιστα.
Το οποίο το αναφέρουν οι διοικούντες.
Και αυτό σε τι ορίζοντα χρόνου πιστεύετε, έτσι που πάνε τα πράγματα?
Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι από τη στιγμή που θα ψηφιστεί πρέπει μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα ημερολογικό έτος, να έχει γίνει η αναδιάρθρωση.
Μάλιστα.
Αυτό αναφέρει.
Άρα εκεί
βιάζονται
μέσα. Σχετικά άρα, είπαμε άρα, με την επάρκεια των αποθεμάτων τώρα εν ώψη και μιας περίοδου η οποία οπωσδήποτε καταναλώνεται περισσότερο νερό.
Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
Όχι.
Δεν υπάρχει.
Είμαστε κομπλέ.
Έτσι, ούτε την προηγούμενη στιγμή υπήρχε, αλλά μπαζεδόση τώρα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι
δεν πρέπει να γίνουν, το ξαναλέω έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε και να μην καταλαβαίνουμε λάθος πράγματα. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στον τρόπο που διαχειρίζεται ο κύκλος του νερού. Έτσι, στα δίκτυα, στις διαρροές, στο μοντέλο λειτουργίας, στο μοντέλο του ότι συγκεντρώνουμε υδροφόρες χρήσης στην Αττική, επεκτείνουμε την πόλη, φτιάχνουμε data centers, έχουμε υπερτουρισμό και μάλιστα υπερτουρισμό συγκεκριμένου μοντέλου με την πισίνα του, με την ατομική ας πούμε πισίνα σε κάθε διαμέρισμα κλπ. Δηλαδή όλα αυτά είναι υπό μελέτη και υπό, πρέπει να αλλάξουν σαν λογική. Πρέπει να πάμε σε μια πιο οικολογική, πιο φιλοπεριβαλλοντική, πιο φιδωλή διαχείριση του νερού. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, για να μην λέμε, να μην παρεξηγούμαστε.
Μάλιστα. Νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία και πολύ κοντά να ξανασυζητήσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς το εν λόγω νομοσχέδιο είναι σε φάση διαβούλευσης, θα πάει και στη Βουλή και θα ανάψει η συζήτηση ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Γεια.
Ήταν ο κύριος Κώστας Λιμπέρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ και συζητήσαμε περί του νομοσχεδίου, το οποίο βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης για τη διεύρυνση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θυμάμαι τώρα, ήταν στα καλύτερά του ο Τόμο Κρούζ, έτσι. Ο Τόμο Κρούζ στο κοκτέιλ έφτιαχνε, να πούμε, τα κοκτέιλ, τα πέταγε πάω τα μπουκάλια. Γινότανε πανικός. και είχε πει το εξής, Θάνο, θυμάσαι, μια τάκα που είχε πει, που λέει αυτό το ξυλαράκι με το ομπρελάκι που έχει πάνω το κοκτέιλ, το ξέρεις ότι αυτός που το βγάζει είναι δισεκατομμυριούχος, γιατί βγάζει, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια τέτοια ομπρελάκια τη μέρα για όλο τον πλανήτη και είναι δισεκατομμύρια. Έχει πιάσει, λέει, την ιδέα. Τι τώρα, ομπρελίτσα στο κοκτέιλ. Μάγκας, ωραίος. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς σας δίνουμε, έτσι σας μεταφέρουμε το κλίμα, το οικονομικό κλίμα της εποχής μέσω του Παντελή Μάνου, για να έχετε κι εσείς να σας καρφωθούν ωραίες ιδέες, για να ξεφύγετε, να μην ανοίγετε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και έχετε τρέμουλο. Λοιπόν, έλα Παντελή.
Έλα, καλό μεσημέρι Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Η επιφυλακτικότητα είναι το κυρίαρχο συνέστημα.
Και εκεί επιφυλακτικά είναι τα πράγματα, παντού ρε φίλε. Τι να κάνω.
Ναι, υπάρχει επιφυλακτικότητα, διότι έχουμε αναζωοπήρωση της διένεξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Οι πληροφορίες είναι αντιφατικές μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι περισσότερο για το αν το
όχι, αλλά εγώ θυμάμαι.
Είναι ανοιχτά η κλειστά.
Και... Τι μέρα είναι σήμερα? Τι είναι, Δευτέρα? Κλειστά θα είναι σήμερα. Είναι τις μονές είναι κλειστά.
Ναι, λοιπόν, και επειδή είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, γι' αυτό και ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα σχεδόν κατά 3% σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στα 79 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, πλησιάζει τα 80 δηλαδή, και έχει ανέβει επίσης κατά 3% περίπου και το αμερικανικό αργό που πλησιάζει τα 74,60 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Και στους χρηματιστηριακούς δείκτες, αυτό που σου είπα, η επιφυλακτικότητα απεικονίζεται στις κινήσεις των δικτών που έχουν μικρές μεταβολές, μικρές αυξομοιώσεις, 0,22% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, λίγο χαμηλότερα οριακά 0,10% ο CAC 40 στο Παρίσι. Επίσης οριακά χαμηλότερα 0,03% ο FTSE 100 στο Λονδίνο, και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο μια ανάλογη κίνηση του γενικού δείκτη 0,05-0,10, σχεδόν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 2.510 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή, και στις υπόλοιπες αγορές εκεί που πρέπει λίγο να το προσέξουμε είναι η αύξηση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών που ανεβαίνει σιγά σιγά, δηλαδή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων στις χώρες της Ευρωζώνης έφτασε στο 3,10% ξανά. Το δεκαετές γερμανικό ομολόγο είναι στο 3,85% το γαλλικό, στο 3,83% το ιταλικό δεκαετές ομολόγο, και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων ανέβηκε και αυτή στο 3,73%. Δανειζόμαστε συγκριτικά βέβαια καλύτερα από τη Γαλλία και η Ιταλία. Και αυτό είναι το παρήγορο αυτής της υπόθεσης.
Δεν με πολύ παρηγορεί, να ξέρεις, εμένα αυτό, αν σε παρηγορεί εσένα.
Όχι, πάντως, με τόσο κόστος,
ξέρεις τι διαπιστώνω.
Λες 79,
λες 79 δολάρια το βαρέλι, πάει 80, ναι. Βενζίνη είναι 2.
Ναι.
79 δολάρια το βαρέλι πριν τον πόλεμο, η βενζίνη ήταν 1,60.
Ναι.
Λοιπόν, 2,5 πάει η βενζίνη μέσα στο αυτό, γιατί είδα μια φωτογραφία στην τηλεόραση το πρωί από βενζινάδικο στην Άξο, 2,24.
Είναι λοιπόν καλοκαίρι τώρα.
Ωραία.
Έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Με κάτι να κρατήσουμε λίγο τις τιμές υψηλότερα, γιατί το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμπειρικά σας το λέω ότι όταν είναι γύρω στα 80 ή στα 70 το Brent, πρέπει να είναι αντίστοιχα στο 1,70-1,80. Η τιμή εδώ στην
δεν
Αγγλία.
Είναι έτσι, ρε φίλε.
Δεν φαίνεται αυτό. Είναι λίγο ψηλά, πιο ψηλά. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές.
Τι να κάνουμε, γιατί υπάρχει κερδοσκοπία, αδερφέ. Αυτό νομίζω εγώ.
Η κερδοσκοπία δεν είναι κακό, να το πούμε και αυτό.
Δεν είναι κακό η κερδοσκοπία.
Η εσχροκέρδη είναι κακό, Γιώργο μου. Ναι. Όχι η κερδοσκοπία, γιατί το κίνητρο του καθενός είναι το κέρδος.
Ναι, φίλε, είμαστε σε φάση εσχροκέρδειας όμως.
Νομίζω και εγώ, δεν ξέρω τώρα.
Και στα τρόφιμα και στην ενέργεια.
Κάτι πρέπει
κάτι
να
πάει καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παντελή Μάνο. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Κάθε φορά που θα'ρθω στο νησί που ανέμοιτον χτυπούν σκληρά όλο το χρόνο, υπάρχει κάτι πάντα τόσο απλό που μόνο εδώ το βρίσκω πάλι εδώ μόνο. Τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί πάνω στη χώρα ή κάτω στο λιμάνι, βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Στη μεγάλη την πόλη, την απάνθρωπη όλη, δεν τα βλέπουμε πια τα αστεράκια ψηλά. Με σκυμμένα κεφάλια, ναυάγι στα μπουκάλια. Πες μου τι ψάχνουμε τρελή μες στα τυφλά. Και πόσα χάνουμε, πόσα πολλά. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια. Σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια. Μη μου κλείνεις τα μάτια με τα χέρια. Σ' αγαπάω μα πάω να δω τα αστέρια. Τι αστέρι θέλεις πια να γεννηθεί σ' αυτή τη γη που έχει χωρίσει από τη φύση. Ποια λάμψη να έχει, έλα πες, και ποια αντοχή που να μπορεί τον ψεύτη χρόνο να νικήσει. Πάνω στην τρεις φορές καμένη ετούτη γη που του ουρανού ούτε μια θάλασσα δεν βλέπει. Ποια αγάπη περιμένεις να καθρεφτιστεί, που προσευχή και θαύμα να επιτρέπει. Ναι, προσευχή και θαύμα να επιτρέπει. Στη μεγάλη την πόλη, την απάνθρωπη όλη, δεν τα βλέπουμε πια τα αστεράκια ψηλά. Με σκυμμένα κεφάλια, να βάγει στα μπουκάλια. Πες μου που τρέχουμε τρελή.
Ωραίος ο Νιόνιος, ωραίος ο Νιόνιος. Πάω να δω τα αστέρια, λέει ο Νιόνιος. Ωραίος. Λοιπόν, είχαμε μία φωτιά, καλά τα νέα από το μέτωπο αυτό, είχαμε μία φωτιά στην νέα κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Σύμφωνα με το Δήμαρχο, τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, είναι υπό έλεγχο η φωτιά αυτή. Ευτυχώς, τώρα έχουμε στην καθημερινή ειδησιογραφία, δυστυχώς, φωτιές. Είδαμε και στο Μπάμιγκτον τι έγινε στο Κουδί χθες. Ήταν έτσι ένα πολύ, πολύ άσχημο περιστατικό, μια πολύ άσχημη ιστορία. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο εγώ διαβάζοντάς το έτσι μου έκανε τεράστια εντύπωση, όχι δεν το περίμενα, αλλά άλλο έτσι να βλέπεις το εύρος μιας κατάστασης και άλλο να το σκέφτεσαι ή να υπολογίζεις γενικά το τι συμβαίνει. Αναφέρομαι στο δημογραφικό και αναφέρομαι σε μία μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, το οποίο ήταν τα συμπεράσματά της σοκαριστικά, θα έλεγα. Όχι μία αναμενόμενα, αλλά το εύρος τους σοκάρει. Πάμε να συναντήσουμε και να μιλήσουμε με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών και Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βύρον Κοντζαμάνη. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα και εσάς, ο κρατές και η κρατεία σας.
Τι κάνετε?
Τι σας παραξένεψε τώρα?
Δεν μας παραξένεψε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, ότι έχει πρόβλημα το δημογραφικό, αλλά μέσα σε μια 20ετία 44% λιγότερες γεννήσεις είναι δύσκολη η κατάσταση.
Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω να είναι κατανοητό γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση.
Για δώστε μας τα αίτια.
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Οι γενείς κάθε χρονιά συνάρτησε δύο παραμέτρων. Πόσοι είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά και ναι. Πόσα παιδιά κάνουν κατά μέσο όρο. Σα το απλοποιώ πάρα πολύ, είναι λίγο πιο συνδέτο, αλλά σα το απλοποιώ για να το καταλάβετε κιόλας. Επομένως, αν είστε 100 άτομα και κάνετε δύο παιδιά, θα έχετε 200 γεννήσεις. Αν μετά από 10 χρόνια δεν είστε 100.000 λόγους, θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, και είστε 80 και συνεχίσετε να κάνετε τον ίδιο αριθμό παιδιών, δύο παιδιά, θα έχετε 160, θα έχετε 40 λιγότερο. Συμφωνούμε. Ωραία. Τώρα, αν φυσικά μετά από 20 χρόνια αντί να κάνετε 2, κάνετε 1,5. Ναι. Θα κάνετε όχι 140, θα κάνετε ακόμα λιγότερο. Συμφωνούμε.
Τα νούμερα είναι αμήλικτα.
Παράδειγμα, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά η λογική είναι αυτή. Επομένως, τι έγινε στη χώρα μας. Τα τελευταία 20 ετία έχουμε δύο φαινόμενα, δύο γεγονότα ταυτόχρονα, δύο καταστάσεις. Πρώτον, το πλήθος των ατόμων που έχετε στην ηλικία να κάνει παιδιά μειώνεται συνεχώς.
Επειδή μειώνεται ο πληθυσμός, εννοείται. Ο ενεργός πληθυσμός.
Ο πληθυσμός σε ηλικία να κάνει παιδιά.
Σε ηλικία να κάνει παιδιά.
Αυτό που λέμε οικονομικά παραγωγικός σε παραγωγικές και αναπαραγωγικές ηλικίες. Δηλαδή 25-45, αυτοί κάνουν βασικά
οικονομικά. Γερνάει ο πληθυσμός.
Ωραία, αλλά πριν από αυτό, μειώνονται από το πλήθος των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά. 25-45. Γιατί μειώνονται αυτοί οπέρα, γιατί αυτοί προέρχονται από τι? Από αυτούς που γεννήθηκαν πριν από 25-45 χρόνια. Συμφωνούμε.
Ναι.
Ναι. Ωραία. Επομένως προέρχονται από γεννήσεις που έχουν γίνει πριν από 25-45 χρόνια. Συμφωνούμε. Ναι.
Δεν είναι καμία από τις ερωτήσεις σας, δεν είναι ερώτηση παγίδα.
Όχι. Πρόκειται από εκεί πέρα.
Πλάκα σας κάνω.
Έχετε γεννηθεί πριν από το 2000 μέχρι το 1980. Επομένως, τα άτομα που γεννήθηκαν πριν από 25-45 χρόνια, εντάξει, είναι λιγότερα από αυτά που γεννήθηκαν πριν από 25-45 χρόνια το 2000. Δηλαδή, τα λάβατε χειρό. Δηλαδή, η μείωση των γεννήσεων δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε το 80. Επομένως, έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ποιοι? Οι μειωμένες γεννήσεις τις δεκαετίες του 80 και του 90, συμφωνούμε, γιατί οι γεννήσεις μειώθηκαν. Δεν είναι πρώτη φορά που μειώνονται.
Οπότε η εξέλιξη, εξέλιξη αυτή οδηγεί στη μείωση των...
Η μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος οδηγεί σήμερα στη μείωση των ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά, ένα.
Το γεγονός ότι πριν από 20 χρόνια δεν μπορούσες να κάνεις παιδιά μέσω εξωσωματικής τόσο εύκολα ή διευρύνθηκαν οι ηλικίες που μπορούν να κάνουν παιδιά, δεν βοήθησε? Ναι, βοήθησε, δεν εξισορρόπησε προφανώς.
Βοήθησε. Επομένως, αν δεν υπήρχαν και οι πρόοδες εξωσωματικής, με το γεγονός ότι κάνουμε τα παιδιά μας και όλο μεγαλύτερη ηλικία εκτός των άλλων, θα είχαμε λιγότερες γεννήσεις σήμερα.
Ακόμα λιγότερες.
Αν δεν είχαν αλλάξει τα πράγματα. Όπως επίσης, οι γεννήσεις μειώθηκαν όχι μόνο γιατί είμαστε λιγότεροι στην ηλικία 25-45 τώρα, γιατί είμαστε λίγοι που έχουμε γεννηθεί πριν από 25 χρόνια, γιατί από αυτούς των λίγων, των λιγότερων, έφυγε στο εξωτερικό. Το ξέρετε, είχαμε μετανάστευση. Επομένως, είμαστε λιγότεροι από τους γονείς μας σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ένα τμήμα από αυτούς έφυγε στο εξωτερικό, μείνει ακόμα λιγότερο.
Brain drain. Και γεια σας.
Το ξέρετε. Και ταυτόχρονα οι νέοι κάνουν λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους.
Μάλιστα. Λόγω οικονομικών.
Λόγω μια σειρά παραμέτρων. Εντάξει, είναι οικονομική παράγοντα, δεν είναι μόνο οικονομική. Και οικονομική, αλλά κυρίως είναι οικονομική. Είναι βασικά και ταυτόχρονα είναι αυτό που βλέπετε σε όλες τις έρευνες, στο Ευρωβουλευτικό και τα υπόλοιπα. Η αίσθηση που έχουν οι νέοι μας, αυτή που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά το 25-35-40 χρονών, είναι ότι το μέλλον είναι γκρίζο, δεν είναι ρόδινο.
Δυσιώνω.
Εντάξει, είναι και αυτό. Δηλαδή, θα πω, μπορεί να έχετε σήμερα, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα, να έχετε ένα σπίτι από τους γονείς σας και να μην θέλετε τον στεγαστικό πρόβλημα. Και να έχετε μια δουλειά αξιοπρεπή, η οποία να σας δίνει, όχι το βασικό, να σας δίνει το διπλάσιο το βασικό. Εντάξει, παραδείγματος χάρη. Εντάξει. Παρόλα τα αυτά, αν δεν βλέπετε το μέλλον, δεν το βλέπετε αισιόδοξα, εντάξει, και φοβάστε τι θα γίνει, ωραία, παρόλο που έχετε μια. Αυτό που σας λέω το παράδειγμα είναι με πολύ μικρή μειοψηφία των νέων, να ξέρετε. Έτσι. Δεν είναι η πλειοψηφία. Αυτό το παράδειγμα που έχετε σπίτι, και μια σταθερή δουλειά σήμερα.
Βέβαια. Εντάξει, είναι,
δεν είναι μια μικρή μειοψηφία. Αλλά ακόμα παίρνω παράδειγμα το ακραίο. Μια μικρή πλειοψηφία, η οποία είναι πολύ καλύτερη από τους υπόλοιπους. Ακόμα και αυτή η μικρή μειοψηφία πιστεύει ότι το μέλλον δεν είναι ρόδινο και ο μέλλον δεν θα φανεί όλο και καλύτερα. Έχει επιπτώσεις και μια σειρά πράγματα, αλλά και στην οικογένεια και στα παιδιά. Πόσο μάλλον οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε σπίτι, ούτε έχουν αυτό το εισόδημα. Δεν έχουν το διπλάσιο από το βασικό. Εντάξει. Ταυτόχρονα, καταρχάς υπάρχει, δεν ξέρω πώς είναι στη Θεσσαλονίκη, λιγότερο πέσω στην Αθήνα.
Διάβασα ότι έχει ανέβει και ο μέσος όρος ηλικίας που κάνουν τα παιδιά. Έχει ξεκινήσει κάτω από 30 και έχει πάει στο 32-33.
Ναι, φυσικά έχει. Γιατί τι γίνεται τώρα, οπότε όχι αυτές τις δυσκολίες που έχετε, τι κάνετε. Μένετε μεσότερο, όλο και μεγαλύτερη ηλικία από τους γονείς σας, δεν είναι? Ωραία. Όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Μόνο είμαστε στη χώρα, ανάμεσα στις χώρες μαζί με την Κροατία, όπου τα παιδιά φεύγουν, εγκαταλείπουν τη γονεϊκή κατοικία, αυτό που λέμε, σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, επομένως μένετε με σπίτι με τους γονείς σας. Δεύτερο, δεν μπορεί να φύγετε γιατί δεν έχετε εισοδήματα, δεν έχετε σπίτι. Και δεν ή επομένως τι κάνετε, φεύγετε κάποια στιγμή, θα κάνετε κάποια στιγμή οικογένεια, αλλά δεν θα κάνετε στον αριθμό το οποίο θέλετε. Αντί θα κάνετε ένα, αντί να θα κάνετε δύο, θα κάνετε ένα. Θέλετε να κάνετε τρία, θα κάνετε δύο. Ανάμεσα στα άλλα. Δεν έχετε και το, δεν υπάρχει.
Καλά, δεν είναι τυχαίο ότι πλέον βλέπεις οικογένειες με πολλά παιδιά και μένεις άναυδος. Λες πόσα παιδιά έχεις, τρία κατευθείαν. Το φυσιολογικό είναι ένα, άντε δύο για...
Το φυσιολογικό, μην λέμε φυσιολογικό.
Όχι φυσιολογικό, σε καμία περίπτωση. Για όλους τους λόγους που αναφέρατε προφανώς.
Δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι ζημαστή, δεν είναι η φύση που απαγορεύει να κάνει τα δύο και τα τρία παιδιά. Είναι οι συνθήκες των περιβάλλων όλων, το οποίο σου αντί να περιορίσεις και τα χρόνια μην ξεχνάμε το... Είναι το πάνω βασικό. Η χώρα μας έχει τα ψηλότερα ποσοστά ατεκνίας, ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
Ατεκνίας, ε.
Ατεκνίας, δηλαδή στις νέες γενιές. Έχουμε γύρω στις 22 με 24%. Δηλαδή ένας στους 5 με ένας στους 4 νέους που είναι τώρα 45 χρονών. Mm. Και δεν θα κάνει παιδιά τώρα 45. Ένα μικρό κομμάτι θα κάνει 45 με 50 χρονών παιδιά. Ό,τι κάποιοι θα κάνουν. Εντάξει, θα μείνει χωρίς παιδιά. Δεν έχει κάνει παιδιά. Επομένως, όταν ξεκινάτε με ένα τέταρτο του πληθυσμού σας που είναι σε ηλικία να κάνει παιδιά. Σε μια γενιά. Εντάξει, αυτή που είναι το 80, το 80, το 85, μάλλον. Εντάξει, το 80.
Υπάρχει μετρήσιμο αναλογία του πληθυσμού που, δεν, που είναι άτεκνο.
Σας το λέω. Με τη βάση αναλύσης που κάνουμε, ένα 22% σχεδόν, 22 με 23% στα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 80, ναι. Και είναι 45 σήμερα, ναι. Δεν έχει κάνει παιδιά.
22%. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
Φυσικά, σε σχέση με τους
γονείς. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
Με σχέση με τους γονείς που γεννήθηκαν το 60, όπου ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό αυτό, ήταν 12 με 14%.
Μάλιστα. Και αυτό προφανώς βαίνει αυξανόμενο, έτσι δεν μειώνεται.
Από ό,τι φαίνεται δεν μπορείτε να ανακοπήσει, σας παραπάνω, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει καταρχάς ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια.
Δεν μπορεί να φτάσουμε, ξέρω εγώ, σε 20 χρόνια εμείς θα είμαστε.
Εντάξει, μην κάνουμε προβολές τώρα, δεν πάει γραμμικά, ξέρετε. Εντάξει,
δεν πάει.
Δεν λέει, αλλά σας παραπάνω είναι δεικτικό του γενικότερου περιβάλλοντος που υπάρχει όσον αφορά τις νεότερες γενιές σε σχέση με τους γονείς τους. Εντάξει, οι οποίοι γονείς τους κάναν 2 στα 2 παιδιά, ένα μονάχα 12-14% είχε μείνει άτεκνο. Εντάξει, παρόλο που παραλαμβάνω και πολύ καλά το επισημάνατε, σήμερα η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Βοηθάει πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από 20-30 χρόνια. Βέβαια. Για να κάνεις παιδιά, αν έχεις καθυστερήσει να κάνεις.
Δεν βοηθάει
παιδιά,
στην τσέπη, αλλά βοηθάει στην αναπαραγωγή όποιος έχει τη δυνατότητα.
Όποιος έχει δυνατότητα, έχει περισσότερη δυνατότητα σήμερα από ό,τι στο παρελθόν και που είχε και την ίδια δυνατότητα στο παρελθόν να κάνει ένα παιδί και σε μεγάλη ηλικία. Φυσικά όχι στα 60 του.
Η πανδημία λειτουργήσε ανασταλτικά για όλο αυτό.
Η πανδημία
λειτουργήσε
ανασταλτικά με δύο λόγους. Πρώτον, στην περίοδο της πανδημίας κλειστήκαμε στα σπίτια μας. Εντάξει, το πρώτο βασικό πρόβλημα ήταν οι κοινωνικές σχέσεις και οι δυνατότητες που είχαμε να δημιουργήσουμε σχέσεις με τα δύο φύλλα ήταν πολύ περιορισμένες, το ξέρετε. Δεν είναι τέτοιο.
Θεωρητικά, όταν κλείνεσαι και μέσα, μπορείς να δημιουργήσεις και πιο στενές σχέσεις. Αλλά...
Πώς θα γνωρίσεις κόσμο, με το ίντερνετ.
Ναι.
Εντάξει, ναι.
Όχι, λέω για την αναπαραγωγή και τα ζευγάρια που κλεινόντουσαν μέσα.
Μην νομίζετε αυτό, γιατί αυτό είναι ένας μύθος που τα γιώδη. Αν θυμάστε, είστε νέος, δεν θυμάστε. Έχει μια φασαρία που κάποια στιγμή έπεσε στη Νέα Υόρκη το ρεύμα.
Ναι.
Μια μέρα.
Ναι.
Πολύ παλιά. Ωραία. Κάναμε μια υποθέση δημοσιογράφου, κοιτάξτε να δείτε αφού έπεσε το ρεύμα. Και έπεσε και ένα βράδυ ολοκλήρω. Θα κάνουμε κάτι άλλο, δεν έγινε τίποτα.
Τίποτα. Ούτε αυτό έπιασε. Ούτε αυτό έπιασε.
Το βασικό είναι, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχετε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί.
Άρα επιβάρυνε την ήδη βεβαρημένη κατάσταση η πανδημία.
Δευτερεύουν αυτό που σας λέω, αυτό που τελειώνει. Δεν είναι αυτό το βασικό. Το βασικό είναι το εξής, ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Ένα, και ταυτόχρονα η νέα μας βλέπω το μέλλον απεσιόδοξα. Εντάξει, τώρα γιατί δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον και αυτό είναι μια σύνδεση παραμέτρων. Είναι το παιδί μας κοστίζει πάρα πολύ σχέση με άλλες χώρες. Όχι απόλυτες τιμές, λέω, σε αναλογίες.
Σαν σπουδέ, σαν.
Αυτό, όλο αυτό. Γιατί είμαστε μόνο χώρα που το παιδί για να μπει στο πανεπιστήμιο μας κοστίζει όπως κοστίζει ο κούκος Αιδώνη. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει σε άλλες χώρες.
Σε μένα το λέτε. Πάει τρίτη ηλικία ο κόσμο του χρόνου.
Το ξέρετε, εντάξει, είναι αυτό. Δεύτερον, έχετε πια αυτή.
Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε νεφρό.
Το βλέπετε αυτό.
Είμαστε στο όριο.
Επόμενος, θα το δώσετε, ας πούμε, ενδεχομένως, δεν μπορώ να δώσετε 4 νεφρά. Εντάξει.
Όχι, 2 έχουμε, φίλε μου, πόσα να δώσουμε πια.
Δεν μπορώ να δώσετε πάρα από 2, εντάξει. Μεταφορικά συζητάμε. Επόμενος, αυτά δεν τα δούμε, δεν καταλάβουμε τι γίνεται, δεν καταλάβουμε γιατί γίνεται και αυτό που συζητάμε τώρα.
Τι μπορεί να ανασχέσει αυτή την ιστορία ή τέλος πάντων να στρώσει, να δημιουργήσει κάποια δεδομένα.
Η ερώτηση είναι τι μπορεί να επιβραδύνει τη μείωση των γεννήσεων.
Έστω, ναι, σωστά, σωστά το λέτε.
Και κάποια στιγμή οι γεννήσεις να αρχίζουν να αυξάνονται από το χαμηλότερο επίπεδο που θα βρεθούν. Το χαμηλότερο
ή να μειώνονται οι απώλειες, τέλος πάντων.
Να μειώνονται οι απώλειες. Αυτό, σε παραλαμβάνω, πρώτον πρέπει η μετανάστευση να γίνει θετική, η ζυγαριά να γίνει θετική. Να μην φεύγουν άνθρωποι που είναι σε ηλικία παραγωγή και να παραγωγή σε ηλικία, όπως έγινε. Δεύτερον, πρέπει όχι μόνο να μην είναι αρνητική, πρέπει να γίνει θετική. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών που έχουν φύγει πρέπει να επιστρέψει και ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε κατά τη γνώμη μου και μια λογισμένη μετανάστευση στη ροή αλβαπών, η οποία είναι ισορροπημένη ένα φύλλο, όχι δηλαδή μόνο άνδρες ή μόνο γυναίκες, είναι το ένα. Και το δεύτερο, πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια. Ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον, όχι απλώς ευνοϊκό. Εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια για το παιδί. Πρέπει να σημαίνει να μειώσουμε συνταχτικά το κόστος του παιδιού, που είναι το κόστος εκπαίδευσης και δευτερεύοντας υγείας. Πρέπει να μειώσουμε τις συμβατότητες που έχουν εργασιακή οικογενειακή ζωή, που στο μεγάλο ρόλο αυτό παίζει η προσχολική εκπαίδευση. Δηλαδή τα 2 μέχρι τα 4, τα 3 μέχρι τα 5 το σχολείο, το δημοτικό. Πρέπει να λύσουμε άμεσα το
είναι πολύ παραγωγικό, έτσι.
Φυσικά, το στεγαστικό. Είναι μια σειρά. Θα πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας μας. Να κάνουμε. Δεν μπορεί να έχετε να διαβρύνονται συνεχώς οι επισφαλείς θέσεις εργασίας στην οικονομία.
Δεν το βλέπω, κύριε Κοτζαμάνη μου, να σας πω τη μαύρη αλήθεια.
Αν δεν το βλέπουμε.
Έτσι θα πάμε.
Άμα το πάμε έτσι και μετά θα φανάζουμε μετά από 10 χρόνια φράγμα γιατί είναι καταστροφή και μετά από 20 χρόνια φράγμα πάλι.
Θα πάμε νομίζω με την κλασική ατάκα των ζευγαριών που λέει έκανα ένα καβάτζο σαν μια χαρά είμαι. Έκανα το χρέος μου στην ανθρωπότητα, προχωράμε. Για λόγους οικονομικούς, βιοποριστικούς.
Δεν έχουμε στη χώρα μας ένα κίνημα το οποίο υπάρχει σε άλλες χώρες ανεπτυγμένες τώρα, ναι. Οι οποίες είναι το εξής, γιατί αρχίζει και τώρα δεν είναι μειοψηφικό είναι και δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί. Είναι το εξής, σε μια σειρά χώρες που δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δηλαδή το περιβάλλον είναι ευνοϊκό για την οικογένεια και το παιδί, δεν είναι ζήτημα ιστορικό. Ναι. Αρχίζει και φανά, έχετε τμήμα των νέων, οι οποίοι λέει σε ποιο κόσμο θα φέρω το παιδί μου. Όχι στη χώρα του τα
πρώτα. Τι κάνουνε, τι κίνημα.
Σε ποιο κόσμο θα φέρω τον κόσμο.
Αυτό το έχει πει και στο Νίκο Ευαγγελάτο, το θυμάστε. Σε ποιο κόσμο θα φέρουμε το παιδί μας, Νίκο Ευαγγελάτο. Τα έχουμε κάνει εμείς, ο πολιτισμός της χώρας μας είναι...
Και σε αυτές τις χώρες...
Ναι, δεν είναι και απαγορευτικό.
Είναι περισσότερο γιατί σου λένε το εξής: τι θα γίνει με τον πλανήτη, με τον πληθυσμό, με το περιβάλλον, καταστρέφεται το περιβάλλον, έχει συνεχώς κρίσεις, επιδημίες, κρίσεις και τα υπόλοιπα αυτά.
Δεν υπάρχει κλιματική κρίση, κύριε Κοτζαμάνη, το έχει πει ο Τραμπ, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Αφού το έχει πει ο πλανητάρχης, τέλος.
Πάντως, αυτοί που το πιστεύουν, επομένως, αυτές τις χώρες έχουν λάθος πρόσδεση της πραγματικότητας. Παρά όλα αυτά, η λάθος πρόσδεση της πραγματικότητας οδηγεί πάλι να σκέφτονται τι θα κάνουν. Ακόμη και λάθος πρόσδεση της πραγματικότητας.
Λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δυσίωνο μεν, αλλά πρέπει να το συνέχεια να το επισημαίνουμε για να μπας και μπορέσουν αυτοί που μπορούν και αυτοί που περνάει από το χέρι τους να βρουν κάποιες λύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Βύρον Κοτζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, αναφερόμενο στην πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου για τον αριθμό των γεννήσεων την τελευταία 20ετία, μειωμένος κατά 44%. Τρομερό ποσοστό. Λοιπόν, και κλείνουμε σιγά σιγά. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, καλυμπραρισμένοι στην ώρα μας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Na, na, na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going, nay, na, na, na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Sing that song, nay, na, na, na.